видеомаркетинга в социалните мрежи, основна част от маркетинг стратегията на бизнеса. Сигурно така ще си кръсте епизод, още не съм решил. Здравейте, вие сте с Digitech Podcast, подкаста за маркетинг чрез съдържание. Моето име е Виктор Бистрев, при мен на гости е Димитър Христов. Митко, здравей, благодаря ти, че си мой гост, радвам се, че дойде.
Здрасти, много ми е приятно.
Представям те като специалист в социални мрежи, като специалист видеомаркетинг, но искам да кажеш като за начало няколко думи за себе си, за да не забравя нещо аз при интродукцията.
Разбира се. Ами, най-кратко казано, занимавам се с дигитален маркетинг вече повече от 8-9 години. И често казвам, съм имал възможността и честа да работя с едни от най-известните брандове из целия свят, както и в България. Брандове като GraoBG, PokerStars дори и още куп други брандове, които наистина всичко това, когато съм започвал в началото, не съм си мислил и смятал за възможно. И честно казвам, когато навлежеш веднъж в дигиталния свят, разбираш колко много възможности и врати могат да ти се отворят за бъдеще. Цяло това, което правя в днешно време, е да консултирам големи брандове, така че да анализирам това, което правят те, да видя как се представят те и на базата на това да им предоставя едно съдържание, една маркетинг стратегия, да им покажа какво могат да подобрят те в представянето си.
Добре казано, видеомаркетинга е нещо, с което се занимаваш напоследък или нещото, което си започва от начало да изследваш, когато става въпрос за социални мрежи?
Видеомаркетинга, може би се занимавам с това още от 12 годишен, ако не и от по-рано. Спомням си дори първите ми години, които буквално сядах на компютъра и тепърва започваха социалните мрежи. Тогава беше първата платформа YouTube. Не съм сигурен дали имаш още Facebook. И това беше моето първо начало.
Мисля, че не. Няколко години преди Facebook и YouTube.
Точно така. И тогава буквално започнах да съм един от първите потребители, колкото и странно да звучи, да съм един от първите потребители в платформата, още може би 2005 година. И си спомням как гледах видеа постоянно и започвах да се опитвам аз още на програми като Movie Maker на Windows.
Да, на Windows.
Да се опитвах да редактирам видеа. И от тогава като цяло доста се запалих. Естествено, с годините много се подобрих, започвах да използвам и по-професионални програми, но това беше моето начало и смятам, че ако не беше YouTube, надали щях да имам възможността в момента да се занимавам и с това, което обичам да правя.
А ти като потребител, всъщност за теб е важно да знаеш програми, с които да обработваш, и към днешна дата занимаваш ли се с това нещо, примерно на телефона ти, когато излизаш навън, снимаш и това е твоето портфолио към бизнесите, с които работиш, показваш, нали, твоите неща.
Да, разбира се. Ами точно това е хубавото, че не само на теория говоря някакви неща, ами също така обичам до днешен да редактирам видеа. Както каза ти самия, дори на телефона си имам програми, на които мога за половин час да ти сглобя едно професионално изглеждащо клипче. На много места, където отиваме, дори така се случва, че се заговарям с, пример ти давам, с ресторант менеджер, който просто разбира, че дори в Instagram имам доста развит профил с над 120 000 последователи и това играва тях и искат да им покажа на какво съм способен. Интересното в случая е, че понякога се случва така, че те ахват, като видят видеята ми буквално и казват, можеш ли да направиш нещо такова за нас. Аз буквално за половин час снимам някакви кадри и ги едитвам на телефона си, показвам им крайния резултат и те са супер впечатлени от това, което могат да видят. Така че това наистина, което пепита, ако не продължавам да го правя до ден днешен, може би няма и да съм в крак с всички тенденции, които се случват в момента, което според мен е голям плюс.
Да, разбира се. Добре, стигнахме до примера, който даваш на бизнеси, които имат интерес към дигитално видео присъствие. Как, когато ти зададат въпроса защо видеомаркетинга е толкова важен за бизнесите, как отговаряш на един такъв сложен въпрос?
Признавам си, доста сложен въпрос наистина, но мисля, че всяка една платформа, която се появява след това, набляга изцяло на видеото. Тъй като това е, може би, най-логичното нещо. Вече с една снимка не можеш да грабнеш толкова вниманието, колкото с едно видео. И както може да видим, дори TikTok, не мисля, че само това е примера, но има толкова други платформи, които вече се опитват само и единствено да наблягат на видеото. Може да видим и Instagram, как като цяло от една платформа, която беше супер фокусирана върху снимков материал, сега се ориентира към видеото. Защо е толкова важно? Ами защото това за части от секундата можеш да грабнеш вниманието на потребителя. Докато с една снимка трябва наистина да се постараеш много повече, ще бъде доста по-трудно да направиш нещо толкова интересно, колкото едно видео. Не казвам, че не можеш, разбира се.
Те не трябва ли тогава са в различни платформи по-скоро? За снимки да си има една платформа, за видео да си има друга платформа.
Това беше идеята на Instagram.
Това е била идеята първоначалната, но аз доколкото знам от първоначалния замисъл на платформата и хората, които са създали платформата, в момента никой не е там.
Абсолютно.
Заради това, което нали са приложили Мета. Но да, довърши смисъл тези.
Ами не, то точно това е, ти сам го каза, не трябва ли това да е логиката. По принцип това е, просто се вижда на къде отиват парите и защо това ти носи много повече потребители, следователно много повече приходи. И естествено, всяка една платформа ще се ориентира към това. Аз лично не съм на мнение, че Instagram трябва да копира от други платформи, но за...
Но се случва.
Случва се и това е нещо, да, към което трябва просто да се ориентираме ние, как може, ако искаме да се развием за бъдеще в маркетинга и не само, като цяло да развием нашето присъствие в социалните мрежи, мисля, че трябва просто да правим това, което самите платформи искат от нас.
Иска, да. И докато не се смени алгоритъма, нали, разбира се, защото най-вероятно най-често работещи с тази информация, кога се променя алгоритъма, за да може да се нагажат експертите към новите изисквания на алгоритъма. Добре, в конкретика след малко за това, което започнахме да говорим за Instagram, в момента така някои хора могат да кажат: популярен тренд има ли, какъв е той напоследък? Говоря за бизнесите, за брандовете, не само с които работиш, ами това, което ти прави впечатление. Въобще какво видео се стремят да правят бизнесите напоследък? Твое впечатление.
Най-просто мога да ти отговоря, колкото се може по-органично да изглежда твоето съдържание. Защо? Защото хората са свикнали вече да гледат толкова много реклами, лъскаво съдържание, което брандове плащат хиляди и милиони,
да,
дори
за продукция.
За продукция. В случая какво се получава? Че понякога, ако си извадиш телефона и снимаш нещо, буквално на секундата ти хрумне да снимаш нещо, има шанс да върви много повече и хората да се припознават много повече в такъв тип съдържание и да им хареса, отколкото просто да гледат една реклама, която са склонни дори да скипнат. Много добре знаеш ти, дори самия може би в YouTube, като ти излезе реклама на който и да е бранд. Ако е нещо, което си гледал и по телевизията, дори чакаш нетърпение просто да натиснеш скип бутона.
Тоест по user generated контент.
Да, точно така. UGC контент, което е супер популярно в момента. Да. И много дори виждам, че и хора от нашата страна дори вече се ориентират към това нещо, въпреки че естествено това произлиза много-много по-отдавна. Не е нещо, което е...
Не е много ново.
Не е много ново, но просто сега се появява като мода, като нещо, което може дори някой, който няма... Никой не е чувал за него, няма нито един последовател пак да изкарва пари от това нещо. И хората вече почват да се... да се заинтересуват от такъв тип съдържание.
Да, но брандовете го ползват. Смисъл, естествено. Направи ми впечатление, че хора, които продават самолетни билети, почивки или дори кремове за лице, взимат последователите си, карат ги да се снимат или самите последователи на тези дигитални канали сами се снимат и правят... Дай да го обясним всъщност това нещо и въобще откъде идва.
Като цяло за UGC контента?
UGC контента.
Ами...
Казваш, че не е ново, пък...
Ами не, не, наистина не е ново, защото много хора са го правили това преди, много брандове, просто сега, както ти обясних, това е нещо, което хората могат да гледат без да искат да, както казах, да скипнат видеото и е нещо, което мога да се припознаеш в такъв тип съдържание. Затова като цяло какво правят брандовете? Избират си или дори ако аз те първа започвам, ето аз давам пример, ако съм никой в момента и искам да работя с БНР, какво бих направил аз примерно? Бих направил предварително някакво съдържание за тях или ако дори искам... може би са гледали много хора и много слушатели примери за такова нещо, да отидеш в един магазин, харесваш си един продукт, взимаш го и създаваш някакво видеосъдържание за него.
Да, да, да.
След това какво правиш? Изпращаш го това нещо на бранда, разбира се, възможността те да видят е много малка, ако е огромен бранд. Ако обаче е по-малък, какво имаш да спечелиш тук ти? Естествено, има много голяма възможност бранда да види, че си създал нещо за тях безплатно и им го изпращаш да го използват. А от тук какво може да се случи? Те толкова много да харесат твоето съдържание, твоето видео, че след това да искат да правиш постоянно...
Често да правиш за тях.
Да, да правиш клипове за тях или снимки. Или
това им излиза ефтино обаче.
Естествено, много по-ефтино, отколкото да работиш с някоя известна личност. Мисля, че дори, понеже в момента, както за всички знам, световното е на... най-важната тема в момента, mm-hmm. и става въпрос постоянно за Роналдо, който си сещам, че преди години, ако не се лъжа, 1 милион му плащаха за един пост в Инстаграм. Сега mm-hmm. може да е много повече, тъй като знаем, че в момента той е с над 500 милиона последователи. Така че, ако си представите, че трябва да наемете някоя известна личност, която да му платите 1 милион, или някой, който да му дадете 300 долара за това нещо, ако се и за да направи не едно видео, ами може би 10 видеа, може би тук, ако си направим съпоставка, ще разберем колко по-добре е да работим с такъв тип креатори.
Да, а те... Бра...
Да, разбира се, разбирам, че тук става въпрос за това, че Роналдо ще донесе много повече слава.
Да, но и за, но и за измеримост говоря тук, защото ти като работиш с селебрити или с инфлуенсър, мен това винаги ми е най-интересното питане.
Mm-hmm.
Как ние го измерваме това нещо, дали ни е бил ефективен този човек, нали ние като бизнес, mm-hmm. казвам. Защото това мисля, че е сложен, обаче е много важен въпрос.
Сложен е, да, защото има много различни подходи и начини, по които можеш да измериш. Това мисля, че много брандове в България не го правят правилно това нещо. Просто разчитат някой, ако му дадат продукта да се снима и да завалят продажбите. Само че няма как да се случи това нещо. Ти трябва да го измериш. А било то с линк, който да тракнеш по URL, да видиш дали този човек, дали неговите последователи влизат в сайта директно през този човек, или естествено може да използваш промокодове, mm-hmm. което е също стратегия, която пак не е измерима, защото много голяма част от последователите може да видят продукта, да го закупат, но да не използват кода. Така отново те идват от
също. Да, но ти трябва да ги препратиш, защото това е важно, че ти трябва да ги препратиш на сайт. Нали?
Да, да.
Това ще измериш, нали, кликовете?
Разбира се, да, и може да тракнеш по URL. Но иначе, ако пък става въпрос за brand awareness кампания, която е по телевизията, вече тук става много трудно измеримо да кажеш дали точно някой човек ти е донесъл определен брой посетители,
да,
в сайта.
Да, ако видят видеоспота, да, и тогава ползват промокода. Както правят онлайн магазините за дрехи, когато имат в телевизията. Нещо такова визираш, предполагам.
Ами да, 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 със сигурност те използват вече такива неща, но съм сигурен, че дори в това, което сега сещам, дори в Англия съм забелязвал хора, които промотират в метрата, това, което правят те, естествено, да използват уникален код, който може да използваш след това. И което даде като пример ти, това по начин, по който можеш да го измериш, естествено, тук е с код. Ако рекламата ти не е директно през линк, да, да, онлайн, няма как да, да го измериш, ако няма.
Те затова телевизиите се мерят по различен начин, да. И затова е необосновано, казвам според мен, mm-hmm. разбира се, скъпа рекламата в телевизията, и затова mm-hmm. всички се насочват последните години към YouTube. Твоето наблюдение...
Абсолютно е така, да, защото така много...
Бюджетите са доста драстично по-малки за YouTube и рекламата е... С повече въображение може да се направи тази реклама и да се позиционира по... пак с малко повече въображение, не да си купиш прайм тайма на една от големите частни телевизии в България и да набуташ видеоспота и да платиш една турба с пари, дето от година на година все по-скъпи тия неща.
Да, да, така е, абсолютно съм съгласен.
Добре, хубаво. Това, което си говорим, малко може би назад ще върна, бизнесите като че ли до сега масово бяха в YouTube, нали, говоряки си за видеоплатформи. Сега напоследък какво се случва, особено с покрай UGC-то, за което си говорим, на къде отиват, какво очакваме през следващата 2023 година, като продукция, да, къде отива, как се прави?
Ами да ти кажа, както ще кажа, че е сложен въпрос, тъй като това е...
Да, твоето мнение, твоята прогноза.
Предвидиш, също така ще ти кажа, че не е и толкова далеч от... ума да се сетиш на къде отиват нещата. Естествено, това, което захванахме с теб като тема в началото, беше, че брандовете се фокусират вече върху такъв тип съдържание и естествено това върху което ще заложат още повече в бъдеще е да грамнат вниманието още от самото начало в първите няколко секунди. Това, което забелязвам от много известни брандове, е, че освен това, че залагат на този UGC контент, вече си подбират естествено и с кой да работят, защото не всеки е добър в това нещо, от всяко дърво не става свирка, както се казва. Така, да. И това, че ти си видял един клип в социалните мрежи и си казал, окей, нека да го направя и да го изпратят преди малко, което коментирахме mm-hmm. на бранда и да ми платят за това нещо, ами да, може да сетите, че ако то човека ти го изпратят, не всички 100 ще стават. Затова за тях ще бъде много важно как всеки един човек следва всички тези елементи на едно добре позиционирано видео. Как в самото начало трябва да имаш първите 3 секунди да си супер важни, да издърпаш това съдържание напред, което да грабне вниманието с било то много отрязани моменти от самото видео, което бързо да се менят кадрите, да се грабва вниманието в самото начало и след това вече да се стигне до истината. Така че това, което пита ти преди малко на къде върват нещата за брандовете, мисля, че освен да се фокусират върху органичното натурално съдържание, което може да покажеш едно лице, което стои зад продукта, който използва, и не само да рекламираш просто един продукт, бих казал, че също така ще се фокусират много върху това да направят се по-интересно съдържание, за да може да се конкурират с всички останали, които ако буквално не грабнеш вниманието в първите секунди си, чао и някой е минал на следващото видео.
А за UGC-то всъщност, за User Generated контента, всъщност вярно ли е, че TikTok го налага и той бута това нещо брандовете да искат се повече такъв тип съдържание да правят? Или идва от Instagram? Или от двете? Какви са твоите...
Честно казано, аз мисля, че това дори идва и от YouTube, още mm-hmm. преди това, защото много преди това сме виждали хора, които правят видеа. Да, разбира се, там са по-дълги самите видеа, което е голямата разлика между YouTube и другите платформи, които коментираме. Но въпреки това, винаги съм забелязвал още преди 10 години, още когато нямаше дори толкова много видеа в Instagram, нямаше и TikTok дори, тогава се забелязваше много хора, които промотират съответно някакви брандове в YouTube. И естествено, това може би е най-добрият, така да наречем, пример за съдържание, което работи много дълго време. Тъй като живота на едно видеосъдържание в Instagram или в TikTok е много по-кратък, отколкото в YouTube. Да. Сега, ако влезеш в YouTube, ти напишеш как да създавам съдържание, може да ти излезат видеа от преди 3-4 години.
Ма те самите цели на кампаниите са различни явно. В смисъл, едното ти е за социална мрежа, другото ти е за социална мрежа, обаче по-скоро видеоплатформа.
Така и точно за това, както коментираме, трябва да заплатиш много повече за някой, който прави YouTube видеа, освен че ще бъде по-дълго видеото, което ще се създаде, също така и ще бъде с много по-дълъг живот. Защото ако сега кача едно клипче в TikTok, знаеш, че след час-два вече трябва да съм събрал определен брой engagement, който да подскаже на платформата колко дълго той може да се задържи, като мисля, че много варира максималната дължина, но повече от 2-3 месеца максимум, в най-добрия случай 3 месеца може би, не можеш да се задържиш там някой да те види след това органично.
И не можеш да върнеш живота на това видео, така?
Ами може да го върнеш, но няма да се представи толкова добре. Разбира се, може да го репостваш, да...
Да, през друга социална мрежа.
Но няма да е чак толкова добре, колкото YouTube. Не казвам, че естествено няма да ти донесе никакви приходи. Напротив, просто тук идеята беше просто да коментираме това, че UGC контента съществува много отдавна.
Да.
И мисля, че това, което трябва да се фокусират много хора, е не само да са върху тези бързи платформи, които са в момента като TikTok и Instagram, а да се фокусират също така и как може да създадат качествено съдържание, което да носи много повече приходи на самите тях за в бъдеще, без да си дигнат пръста и така да работят малко по-умно в случая.
Добре, аз четох, че YouTube препоръчва по-кратки реклами за внимание към продукта и, нали, въобще за покупка, и по-дълги за запознаване с марката. Стратегия за бранд awareness бях чел всъщност.
Точно така, ами това нещо, което... правилно е със сигурност, че когато искаш да грабнеш самото внимание на потребители, просто за бранд awareness той да разбере за теб, естествено трябва да имаш някакво типа кампании. Едната да бъде с цел по-кратки видеа, другата с по-дълго видео, в което да дадеш малко повече стойност, малко повече информация, така че не само да знае човека за теб какъв си, а какво правиш, с какво можеш да решиш проблемите им, и естествено той да знае, че за бъдеще, когато те види, може да те познае и да разчита на теб, поне да опита това, което предлагаш самия ти.
Да.
YouTube, между другото, също се опитва, доколкото съм наясно в момента и съм чел последни информации, YouTube също се опитва да налага точно такъв лайв шопинг, което ще, естествено, те първа те се разчитат на тези кратки видеа, които коментирахме с теб преди малко, но когато това нещо за бъдеще Не бих казал проработи, защото те в момента го тествали вече една година и са видели, че това нещо работи за тях. Има супер много хора, които консумират такъв тип съдържание. А за тях ще бъде вече важно да могат да направят нещо по-интересно от другите платформи. Освен лайв шопинга, според мен, те ще се опитат и много други неща да приложат, по които в момента не е ясно как и по какъв начин, но съм сигурен, че ще имат идеята самите те да бъдат по-различни от другите. Затова ще бъде много интересно да видим как биха се наложили за бъдеще. Също, освен за кратките видеа, те ще сложат най-вероятно лайв шопинг и за видеата, които може да ги пуснеш по принцип лайв, които да си тъкат с часове. И ще бъде много, много интересно да видим как би се развила тази платформа.
Говорихме си преди малко за Instagram. Те заложиха в последно време, повече от година, мисля, че заложиха изключително много на все повече и повече видео, потънаха снимките. Все пак, нали, това е така наречена платформа за естетите, платформа за визуално изкуство. Какво се случи от TikTok ли е породено това нещо с бутането на Reels и въобще на цялото видео, бутането напред? Да. Какво се случи с тази платформа?
Ами, видя се просто, че много от потребителите в Instagram почнаха да бягат в платформа като TikTok, защото там, още когато излезе, мисля, че пандемията беше повратен фактор за това да видим как всички хора, които си стоят от дома, почват да консумират много повече видеосъдържание. И точно тук дойде и най-ценният момент за TikTok да вземе аудиторията и да задържи максимално дълго в платформата. Получава се така, че дори, не знам, предполагам си чел, че случва ми се на мен безброй пъти, че когато гледаш едно видео и продължаваш и скролваш още и още надолу, ти си казваш буквално, ай, това ще ми е последното, това ще ми е последното видео.
Казвам съм сигурен.
Да, и си гледаш още половин час без да се усетиш, че не можеш да спреш. Точно тук идва момента в това, че в Instagram може би със снимков материал няма как толкова много да
има ангажиране да и допамин за мозък.
Точно така, правилно го каза. Аз ще го спомена преди малко за допамина, но точно е това, че ти буквално се чувстваш като зависим от това нещо и си казваш, ще спра, обаче не можеш да спреш. И това не е един-двама човека, знаем, че почти всеки един е така. За това, което попитал обаче дали аудиторията и самият Instagram и се опитал да издърпа аудиторията от TikTok, ами малко или много да, те искат да си върнат хората, които са избягали от тях, и това, което се опитват да направят в момента е да крадат идеи и формати от TikTok. Естествено, получаваме се до някаква степен на самият Instagram и това съм коментирал и преди, но за тези, които не знаят, Instagram не е толкова оригинална платформа. Това, което имаха те, беше просто една платформа за качване на снимки. Това обаче, което се опитаха да направят след това, беше да откраднат сторитата от Snapchat, да се опитат да наложат Instagram TV, като откраднаха от YouTube този формат, само че
при той беше някакъв микс между излъчване на, между да качиш дълъг клип и излъчване на нещо като предаване.
Да, нали?
Но те го махнаха за сметка на Reels, което е точно противоположното, изключително къс.
Точно така, изключително къс формат.
И сега, освен ако не излъчва на живо, няма да се занимава да го прави в
тази максималната платформа. Дължина в момента на Reel е 90 секунди, да, ако съм напълно убеден.
Да, да.
Но това, което трябва да се фокусираме обаче, не само, че хората трябва да правят къси видеа, защото не винаги да правиш къси видеа е по-лесно, отколкото да правиш дълги. Някой може да има дар слово и да може да говори с часове и да му се получават нещата, но пък да не може да предаде тази информация в един кратък клип, което ще е много, много важно да можеш да дългото ти видео да можеш да го направиш и в един къс формат като трейлър и след това да го предадеш на аудиторията ти, да кажеш, ето ти пълното видео, което можеш да гледаш, естествено, където даваш много повече стойност в YouTube. Така че че ще умрат, но такъв тип дълги клипове. Но това, което трябва просто да знаеш, че си има платформа за момента за дълги клипове и за къси, което мисля, че не е тайна за никой. Ако искаш да правиш по-дълги видеа, това ще ти бъде най-добрият приятел YouTube.
Да, абсолютно съм съгласен. Но всички неща, които те, нали, по моя скромно мнение, нали, не се наложиха, но тези предавания, примерно концерт не можеш да пуснеш. А в ерата на IGTV, доколкото си спомням това, което си говорихме преди една минута с тебе, го имаше това нещо.
Абсолютно.
Добре, не страда ли по някакъв начин определени индустрии, определени сфери? Не са ли ощетени след като го няма това нещо? Твоята визия.
Не, напълно съм съгласен с теб, така е, но въпреки това започнахме разговора много интересно според мен с теб. И аз ти казах в началото, че малко или много брандовете трябва не да правят това, което те искат, а което
им се предлага.
Им се предлага, разбира се. Да. И да, може би е гадно за някой, както каза ти, който има концерт, да не може да си излучи целият концерт. Само че тук трябва да бъдеш малко по-креативен и да
всяко
мислиш.
Всяко изкуство, всяко събитие, да, не може.
Но трябва да си малко по-креативен и да мислиш как може да грабнеш вниманието на потребителя и да го накараш да изгледа цялото нещо, защото никой няма, това ти го гарантирам на 1000%, че никой няма да е свикнал да гледа някакви бързи видеа, всичко да се случва толкова бързо, всеки иска резултати от днес за утре буквално, така че ако си свикнал да скролваш с едни бързи темпове и пуснеш един концерт, в който чакаш да излезе, да речем, диригента 15 минути, ами няма как да ти се получи нещата в Instagram и TikTok. Така че ти трябва да си умен да се адаптираш към това, което ти предлага самата платформа, да можеш да предоставиш супер интересно това, този концерт и да кажеш, това е трейлера, ако искаш да изгледаш цялото нещо, където можеш да отделиш повече време, да му се насладиш, ето ти линк към него и ще му дадеш към друга платформа. Може би е гадно, както каза ти, че Instagram не предлага така опция в момента, такъв тип дълги видеа, но това е реалността и ние трябва просто да се адаптираме към всяка една промяна, която се налага.
Да, аз това е по-рано си мислих, преди да се видим с теб. Тези неща ще си останат в YouTube.
Да, да.
По точното предаване на каквото и да било. Да. Видео, кино, премиери, всякакъв тип излъчвания.
Въпреки, че YouTube се опитва да взима някакви идеи и формати от TikTok и Instagram, мисля, че ако сте достатъчно наясно, знаете, че има YouTube Shorts, което е пълната противоположност на това, което по принцип представя самия YouTube. Mm-hmm. Това са кратки видеа, буквално си представете TikTok и Instagram след и в едно и се представят видеа, които са, мисля, че пак от сорта на максимум 60-90 секунди.
Как върви тази услуга по твое?
Ами очудващото е, че доста хора гледат и такъв тип видеа там. И това, което трябва да имаш предвид, че когато коментирахме преди малко и ми зададе въпроса брандовете върху какво ще се фокусират за в бъдеще, мисля, че точно и това е идеята на целият този епизод на подкаст и да се замислят хората как абсолютно всичко бяга вече към такъв тип кратки видеа. Не казвам, че някога ще умрат дългите видеа, но просто дори платформа като YouTube, която сме наясно, че хората обичат да прекарват по-голяма част от времето си там, вече се забелязва много по-голям брой хора, които гледат видеа и които са естествено като риловете и тиктоковете. Така че сега, ако ти отидеш в YouTube и качиш едно дълго видео и едно кратко, просто заради това, че самият YouTube ще се опита да приоритизира такъв тип съдържание, което е късометражното видео, ще видиш, че ще имаш много по-голям успех с такъв тип видеа. И естествено, тук отново трябва да имаш някаква стратегия. Не само да залагаш на това, ако искаш хората да постоянно да те гледат и да ги задържаш максимално дълго време на профила, ти трябва да си умен и да кажеш, че това, което предлагаш тук, са една малка част от нещата, които биха научили от теб, ако влязат в профила ти и гледат дългите видеа.
Тоест, вниманието трябва с тизери, един вид, трябва да има някаква стратегия, която да е микс от няколко формата.
Ами да, да.
Какво си забелязал като добра практика в кога се публикуват тези неща?
Да.
Колко често се публикуват, дали въобще тия хора се обръщат към публиката, пускат ли анкети, само Reels ли пускат, избягват снимките ли? Какво си забелязал? И това е защото, примерно, в момента, доколкото схващам един рил, може да достигне до много повече хора, отколкото каквото и до сега да си публикувал. Не знам как е направен, нали, алгоритъм, но
точно
ти
така
с рил достигаш повече, отколкото с едно стори, как примерно ние в момента тебе тук се снимаме в
да,
в студиото, няма значение колко последователи.
Така е, абсолютно.
Откъде идва това?
Ами това идва от точно това, че платформите се опитват да залагат на такъв тип съдържание и естествено приоритизират такъв тип формати. Това, което каза за сторитата, си е коренно различна тема, че с нея няма как да достигнеш до нова аудитория или ще бъде много-много трудно да достигнеш до чисто нова аудитория. Защото ако сложим двата формата един до друг, с едното ти имаш възможността органично да достигнеш до хора, които никога не сте виждали, mm-hmm. просто защото платформата работи по този начин, да. А сторито го качваш само и единствено за твоите последователи, с едно малко изключение, че могат да те видят нови хора, но тук вече влизаме в много по-дълбоки води, което не мисля да правим. Но това, което пък преди малко каза, каква би била стратегията на брандовете.
Микса, да.
Микса.
Повече от какво, по-малко от какво.
Ключа да бъдеш успешен в самият Instagram и която идея платформа е точно това да използваш максимално много от техните формати. Не трябва да залагаш само единствено да приоритизираш Reels, защото знаеш, че това е нещо, което върви най-много. Защото с един Reel ти можеш да достигнеш до нова аудитория, но с едно стори, както коментирахме преди малко, може много повече да се сближиш с тази аудитория. Ако след това използваш пък снимка, карусел или каквото и да е, ще имаш възможността много повече да предадеш като стойност, като информация, друг тип съдържание, което ще достигне до, съответно, до другата аудитория по много по-различен начин. Те биха намерили много по-различна стойност от това просто да гледат един рил. Така че не трябва да бъдеш фокусиран само единствено върху един тип формат. Разбира се, ключа, както казах преди малко, е да имаш микс от цялото това нещо, с единственото изключение, че трябва малко или много пак да се съобразиш това платформата какво иска от теб и да приоритизираш риловете, но да не пренебрегваш по никакъв начин си всякакъв друг формат. Те също са толкова важни, колкото риловете, просто трябва да има един хубав микс от цялото това нещо.
Добре, добър съвет. А новите функционалности на Instagram, ти специално пърнали внимание, изпробвали ги с планирането на публикации, да имаш 75 дни напред възможност да си закачаш контента, който искаш да ти излезе в определен ден и час.
Ами да, това е нещо, което си го имало и така ли иначе преди. Така ли? Това е ново в самият Instagram, което го предлага като услуга директно в платформата.
И точно Не да се занимава с Creator Studio и с...
Разбира се, може би не е тайна за никой, че да планираш съдържанието си за дни, седмици, месеци напред е възможност от 5-7 години, може би още назад, ако не и повече. Но това, което отново прави Instagram, е, както коментираме, да се опита да вземе всяка такава услуга, която предлага трета страна и да го вкара директно в самата платформа. Ако трябва да съм честен, не съм напълно разгледал тази опция, защото не е нещо, което би ме заинтересува чак до такава степен, защото аз малко или много планувам съдържанието си през друга платформа, но съм сигурен, че след още година, може би, до такава степен Instagram ще го направи интересно за теб да използваш тази функция, че няма да имаш опция да си планируваш съдържанието през трета платформа, а ще бъдеш, грубо казано, задължен да използваш самата платформа.
Да, абсолютно, абсолютно закономерно е, да. Гледах нещо ново като добавяне на музика към постове, само че този път са снимки.
Да.
Какво да очакват там хората, които не са... Могат между 5 и 90 секунди музика, но... Какво да очакват хората, които не знаят?
Лично за мен е странно като опция това нещо, да си ложиш просто една песен под самата снимка. Аз го изпробвах, не ми донесе никакъв успех за момента, което беше учудващо за мен.
Хората не харесват музиката, която ти харесва, сигурно.
Може и това да е. Като цяло аз доста се бях надъхал, така го кажем, да използвам точно тази функция, защото беше точно излязва прясна, един ден преди това беше излязва в моя профил лично и си казах, сега тук ще ги убиеме с този пост. Той се представи най-зле от всичките ми постове, така че не знам къде е причината, дали в мен и в поста ми или в тази нова функция.
Дават го да копира сторита и може би заради то насочено към някакви инфлуенсери, може би. Не знам.
Не ми се получи лично на мен, но ще ми е интересно да видя как ще проработи тази опция. Според мен е просто една функция, която е добавила в Instagram, без да има много идея как биха могли да го използват потребителите за в бъдеще. Предпочели са да направят нещо като плюс, отколкото да оставате една снимка просто да си стои така. Може би това, което обаче ти дава възможност, е самото прекарване на поста, когато има музика, може би ще се целя за бъдеще да бъде много по-голямо. Защото ако условиш една песен, хората, които гледат платформата с звук, знаем, че много хора гледат естествено самия Instagram без звук и няма да могат да разберат какво се случва и да, да се насладат на тази нова функция, ако трябва да бъде
така. Да, но той музиканта се получава отчисленията.
Разбира се, това ще е така, че може би това, което се начислява тук, са броя секунди, които се прекарват на поста и естествено и, както казват и артиста, също получава
артиста да получи роялтис, да. Това е в Spotify сегмента. Не, че Spotify са застрашени, но... Примерно, забелязал ли си в Spotify, че има визуализация? Като...
Да, да. Това на какво част ти... от видео, например.
Да, от видео е взето... взети са няколко кадри и са анимирани, ако мога така да се кажа. Да. Това на какво ти заприлича за първи път, като го видя? Прилича точно на социална мрежа.
Точно така, да. Опитаха се малко да го направят.
Абсолютно като... едните според мен са харесали идеята на другите.
А другите пък крадат с
и обратното, да.
Не, аз не мисля, че това е нещо, което ще има някакъв приоритет за в бъдеще като функция. Просто...
Аудиото?
Да.
Това аудиото е... няма място в Инстаграм.
Не, че няма място, но точно за под една снимка да го сложиш, не мисля, че е приоритета на Инстаграм, защото, както коментираме през по времето на този подкаст, знаем, че те ще се опитат видео да дават приоритет за в бъдеще колкото се може повече, а не снимков материал с музика, което не знам за момента, нямам наистина тази информация, дали превръща автоматично, когато сложиш една музика, дали тази снимка се превръща в видео, нямам никаква идея дали е така. Това ще бъде много интересно за в бъдеще да видим как ще се развие, само че аз съм малко скептично настроен към цялото това нещо.
Говорим си за Инстаграм, обаче имаш и наблюдения какво правят бизнесите за да продават в тази платформа. Въобще цялата секция за продаване, всичките обяви, които ти можеш, те са кликабъл, нали, можеш да отидеш и да пазаруваш, как са позиционирани, как се развиха тук за последно време, какво правят бизнесите за да си позиционират нещата и да накарат потребителя да пазарува.
Да, да, да.
Как е поднесена информацията? Лесно ли стига до кошницата?
Да, ами и нещо, което също, когато ставаше въпрос за функциите в самия Инстаграм, е това е, че се фокусирахме супер много върху рилове, видеа, сторите и така нататък, но не трябва да пренебрегваме по никакъв начин и това, че Инстаграм се опитва да вгради шопинга като функция директно в самата платформа. Не знам дали си наясно, може би си, че освен когато създаваш един профил във Facebook и го интегрираш с Instagram, той ти дава възможността директно да избереш дали искаш хората да, когато видят постът и кликнат на продукта, който си тагнал на самата снимка, да речем, или видео, дали да отидат в сайта ти или да направят чекаута директно през Instagram. Защо? Защото Instagram иска да печели точно това, че колкото по-рядко караш един човек да излиза от платформата, толкова по-добре за тях и за самия потребител, защото не му се накъсва целият този експириенс, който трябва
да държиш го в
постоянно ангажиран, в точно тази... платформа. И това е ключово за тях да може за в бъдеще да предлагат много по-такъв smooth experience на хората да видят една снимка, да кликнат на нея, да отидат на чекаут страницата, да закупат продукта и след това да продължат отново скролването си в платформата. Така че по отношение на това, което сподели преди малко, как брандове си се опитват да интегрират точно тези неща, съм на мнение, че това са много ключови функции и много полезни от страна на Instagram, което предлага. Имаме countdown, което ако имаш бранд, който иска да пусне нов продукт след определен период от време, постоянно можеш да напомняш на аудиторията, не само да се надяваш на една реклама, да пуснеш и да кажеш очаквайте на 12 декември новият ни продукт. Напротив, това, което можеш да направиш е постоянно да им напомняш кога ще бъде този лаунч, защото ако го видиш веднъж, е естествено много голяма вероятността да забравиш. И другото ключово тук, примерно с този countdown, е, че винаги можеш да си кликнеш, ако си заинтересован на този продукт, да Instagram да ти ремайне, да ти напомни за цялото това нещо след определен период от време и когато наближи времето за този лаунч. Което мисля, че е супер...
Това е удобно много.
Много удобно и съм сигурен, че брандовете са най... така да го наречем...
Благодетелство.
Благодетелство ми, да. Това е, може би, думата за, от всяка една функция, която бива пускана. Разбира се, Instagram самият си казва, че има много неща като опции, които се целят само за криейтерите, не толкова за бизнесите, но въпреки това съм на мнение, че всичко това, което прави Instagram, е в полза и на бизнесите, така че да може да улесни техния процес, те да печелят цялото това нещо и естествено Instagram ще си печели техния дял след.
Иновативно е предлагането на този тип пазаруване според мен, защото аз за другите видеоплатформи, за които си говорим днес, не мога да се сетя да има такова позициониране.
Ами, виж, в TikTok, например, има TikTok Live Shopping, което е много готина функция, ще бъде открадната от Instagram със сигурност, така го наречем, аз обичам да го нарека като кражба, но просто те ще си опитат.
Има ли го за Европа, за България?
Лайв шопинга ли? Да. Не съм напълно убеден. Знам, че в Америка със сигурност го има, в Китай го има.
Те Китай, ако не са го пуснали.
Платформа като AliExpress, дори те са вече, дори там, щом забелязвам, че има секция лайв видеа, които да шопваш директно. Мисля, че това е голям показател как всички западни страни вече ще се ориентират към това да налагат лайв шопинга. Няма да давам други имена, но съм на мнение, че и в България вече се налагат такъв тип идеи. Виждам и от много други брандове как се опитват да направят шопинга много по-лесен.
Дай
и
пример, ако искаш, мога да наказваш марка. Но
да, ами директно в сайт за дрехи съм забелязал как има интегрирано вече лайв шопинг и точно това, което се опитват да направят, да извикат някой известен човек, който да дава идеи за това как да облечеш, да направиш стила си, да облечеш една дреха и така нататък. И съответно заедно с това ти предлагат много удобно директно в тяхната платформа да закупиш този продукт. Което е супер и съм на мнение, че не е приложимо само за фешън брандове или за определен тип индустрия. Сигурен съм, че това толкова много идеи в днешно време, в което живеем, толкова много опции, които предлагат тези платформи, съм на мнение, че такъв лайв шопинг ще бъде много удобен за каквато идея индустрия.
Бъдещето на TikTok за продажби, как го виждаш? Да се позиционират брандовете и да има засилена реклама там.
Ами, за реклама смея да твърда, че има много-много брандове, които вече обичат да рекламират там. Хубавото за момента е, и за това според мен няма чак толкова много наплив в момента, да не е като в Instagram бума, който наблюдавахме преди години, в който всеки втори потребител се опитваше да промотира нещо. Сега плюса на TikTok е, че органично можеш да достигнеш до много аудитория и според мен, когато почне да намалява този рич, който ти дава платформата, тогава ще стигнат супер много и рекламодателите. Така че за това, което каза преди малко, като как бъдещето брандовете как биха
се позиционирали за пазаруване нещата.
В момента голям плюс за тях е, че с едно добре измислено видео и структурирано може да достигнеш органично до много хора. Но за в бъдеще такъв тип опции като лайв шопинг, като просто да си използваш рекламните кампании, които ти дава възможността, като Facebook Ads Manager, така и TikTok има абсолютно същата функция, която предлагат те, да си избереш таргет аудиторията, да си направиш рекламата. Мисля, че това ще си бъде нещо, което ще е главно за брандовете за бъдеще, когато намалее органичния рич.
Говорихме си малко по-рано с теб за Facebook, видеото във Facebook. Какво се случи с него в последно време? От гледна точка на начин, по който брандовете си позиционират видеята в тази социална мрежа, има ли отлив? Какво се случва в момента?
Фейсбук според мен е пример за платформа, която, както за всяка една преди малко коментирахме, че трябва да се случат бързо нещата, в момента тя пък е коренно противоположното на това, което се случва там. Въпреки че не са с дължината на YouTube клиповете там, дори и да е една минута, две-три минути един клип там, няма никакъв проблем хората, които са в тази платформа, да са по-чил, така да го наречем, по-спокойни, по-лежерно да го карат и да си изгледат едно такова видео. Лично на мен ми се случва, дори аз до такава степен съм свикнал, че когато вляза във Facebook, ще гледам едно видео с доста дълга продължителност и не очаквам нещо да се случи супер бързо там. Така че за това, което преди малко спомена, дали Facebook е платформа, която хората може би бягат от нея или пък не се фокусират.
Ако се устаря. Ако
и да, е то си е за по-застаряваща аудитория, така се води, но въпреки това явно и аз съм доста застаряващ, защото си прекарвам голяма част от времето.
Не, това са стереотипи, разбира се. Да, ние с шега го казваме.
Разбира се. Но хората, които, особено брандови и хора, които се опитват дори самите профили да си развиват и да рекламират там, трябва да са наясно, че ако промотираш едно нещо в Facebook, може би трябва да му отделиш много по... Не бих казал по-дълго видео да направиш, но със сигурност да е една идея по-дълго от това, което ще ти грабне окото в другите платформи. Mm-hmm. Преди малко коментирахме дори с теб за точно това, за YouTube и за платформите, които трябва да се фокусираш върху късия тип съдържание и другите върху по-дълъг. И съм на мнение, че Facebook е такъв посредата, платформа, която посредата се намира и не трябва да бъде пренебрегвана и тя, но също така трябва да имаш предвид, че хората, които са в нея, ще прекарат малко или много повече време на един от клиповете ти.
Супер, добре. Както се казва, нямаме търпение. Поне сме към края на подкаста. Благодаря ти, че беше мой гост. Благодаря ти, че дойде. Казахме изключително много неща. Много информация, много експертиза давахме по темата с социалните платформи и защо видеомаркетинга през социалните платформи трябва да бъде топ фокус на брандовете. Mm-hmm. Ако искате да помогнете на подкаста, може да го споделите с приятел, може да дадете рейтинг в Apple iTunes, в който може да намерите всички епизоди на Digitech Podcast. В интерес на истината, това е сезонът, в който има най-много епизоди за видеомаркетинг. Имаме епизод за TikTok, имаме епизод за Instagram, имаме два епизода за видеомаркетинг, един с теб, и си пожелавам и през 2023 година да мога да се видя с теб и да науча нещо интересно и да направим също полезен и приятен епизод. Неусетно мине един час, както виждаш.
Много ще се радвам за бъдеще.
Много ще съм ти благодарен пак да дойдеш, пак ще направим страхотен и полезен разговор.
Аз ти благодаря ти за поканата, с огромно удоволствие приех и ще се радвам за бъдеще отново да имаме възможността да направим такъв интересен епизод.
Потърсете нещата, които прави Димитър Христов в Instagram и се учете от него на дигитален маркетинг и дигитално присъствие, за да бъдете добри. Абонирайте се за Digitech Podcast във всички популярни платформи за слушане или потърсете BNR Podcast и също се абонирайте навсякъде и така стига сме говорили. Благодаря ти.
Благодаря ти аз.